Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 26. Pantā Jēzus apliecina, bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 26. Pantā viņš papildina, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Cik īpašs un unikāls gan ir svētā gara uzdevums. Arī viena no mūsu draudzes pamatmācībām īpaši runā par svēto garu. Tajā teikts, Dievs mūžīgais gars darbojās kopā ar Dievu tēvu un Dievu dēlu gan pasaules radīšanā, gan Kristus miesā nākšanas notikumā, gan pestīšanas darbā. Viņš ir persona, tāpat kā Dievs tēvs un Dievs dēls. Viņš iedvesmoja svēto rakstu sarakstītājus, viņš piepildīja Kristus dzīvi ar spēku. Viņš piesaistīja un piesaista cilvēku uzmanību Dievam un tos, kas viņam atsaucas, viņš atjauno un pārveido Dieva līdzībā. Dieva tēva un Dieva dēla sūtīts, viņš vienmēr ir kopā ar Dieva bērniem. Dāvā draudzē garīgās dāvanas, pilnvaro liecināt par Kristu un vada visā patiesībā saskaņā ar svētajiem rakstiem. Pārdomājot svētā gara brīnišķīgos darbus, šajā dienā esam jums sagatavojuši lasījumu no Viljama Bārklija grāmatas ar viņa garu, ko lasīs Jana Jansone, Viktorija Priede, Oskars Imaks, Toms Silkalns un Vineta Krauliņa. Lai patīkama klausīšanās! Gara izliešanās pirms vasaras svētkiem. Tad Mozus tam atbildēja, vai tu esi manu tiesību aizstāvis? Ak, kaut tā kunga tauta visa būtu pravieši, un kaut tas kungs savu garu pār viņiem visiem dotu. 4. Mozus 11.29. Mozu nospieda vadītāja atbildības nasta. Ja radās grūtības, ļaudis sūdzējās un apvainoja viņu. Mozus rīkojās gudri un lūdza kungu atvieglot šo viņa nastu. Mozus saņēma norādījumu. sapulcini man 70 vīrus no Izraēla vecāju vidus. 4. Mozus 11.16. Mozus tos aizveda pie saiešanas telts, un te notika brīnums. Šiem vīriem vajadzēja dalīties ar viņu tautas vadītāju pienākumos. Lai kļūtu derīgi šī uzdevuma veikšanai, viņi tika piepildīti ar svēto garu. Norisinājās priekšspēle vēlākajiem vasaras svētku notikumiem. Dieva gars izlējās pār vecajiem, un tie runāja kā pravieši. Divi no šiem 70 nebija atnākuši uz saiešanas telti. Mēs nezinām, kāpēc viņi neatnāca. Kā redzams, tie bija dievbijīgi vīri, un Dievs viņus neatmeta. Arī pār tiem nāca gars, un arī tie runāja kā pravieši. Par šo notikumu uzzināja Jozuā, un viņš, vēlādamies aizstāvēt savu vadoni, lūdza Mozu, lai tiem neatļauj pravietot. Daudzus gadsimtus vēlāk Jānis aizliedza kādam vēlnu izdzīt Jēzus vārdā. Viņš tikpat dedzīgi vēlējās aizstāvēt savu vadoni, kā Jozuā savējo. Taču Mozus uz vadības darbu raudzījās tāpat kā Jēzus. Vai tu esi manu tiesību aizstāvis? Ak, kaut kunga tauta visa būtu pravieši, un kaut kungs savu garu pār visiem dotu. Šī Mozus atbilde liecina par lielā vadoņa nesautīgo garu. Te nerīkojās diktators, bet cilvēks, kas mīlēja tautu, un zināja, ka daudzi vadītāji, piepildīti ar Dieva garu, spēs daudz labāk paveikt Dieva darbu, nekā to spētu viens cilvēks. Šie Mozus vārdi derīgi arī mūsu dienām. Ak, kaut kunga tauta, visa būtu pravieši. Tiešām, visi var būt tādi. Kungs izlies savu garu pār tiem, ja viņi nāks uz saiešanas telti. Vai varat iedomāties, kādi rezultāti parādīsies, kad Dieva ļaudis piepildīs viņa gars? Atkal un atkal atkārtosies vasaras svētku piedzīvojums. Dieva vēsts izies pasaulē līdzīgi skrejošai ugunī. Padomājiet par to. Mēs esam viņa vēstneši.
Dieva gars dod. Jesejas 11.2. Un par to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Šajā pravietojumā par Mesiju Jeseja aicina pievērst uzmanību dažādajiem Dieva gara darbības veidiem. Tas, kurā mājo gars, būs gudrs un saprātīgs. Viņš varēs dot labus padomus un viņam būs spēks. Viņa zināšanas būs pareizas un viņš baidīsies pievilt Dievu. Tālāk sniegts īss un patiesi pestītāja zemes dzīves apraksts. Nekad neviens cilvēks nav tā runājis. Viņš tos mācīja kā tāds, kam ir vara, Mateja 7.29. Kāda brīnišķīga priekštiesība bija dzirdēt Jēzu viņa kalpošanas laikā, un tomēr, cik ātri ļaudis viņu atkal atmeta. Kāpēc? Tāpēc, ka tie nevēlējās, lai tos vadītu Dieva gars. Viņi paļāvās uz savu vadoņu gudrību un zināšanām, nevis uz Dieva vārdā ietvertajām atziņām. Viņi vairāk uzklausīja priesteru un farizeju padomus. Dieva gars šodien darbojas tāpat kā Jēzus laikā, kad viņš deva ļaudīm iespēju iegūt gara augļus. Viņš sniedza mums tādas pat iespējas. Dieva gars grib būt ar mums. Viņš vēlas dot mums zināšanas par visu to, kas nepieciešams pestīšanas ieguvei. Viņš piešķirs mums spējas izprast Dieva vārdu un dos gudrību sekot Dieva padomiem. Viņš sniegs mums spēku pretoties un pārvarēt kārdināšanas, kuras Sātans licis mūsu ceļā. Dievs saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jesejas 41.10. Lai šī diena liecina, ka ar mums ir Dieva gars.
Vai vēlaties būt izredzētais? Tad tas kungs sacīja Mozum, ņem Jozum, Nūna dēlu, vīru, kam ir gars, un liec savu roku uz viņu. 4. Mozus 27.18. Dievs vienmēr atrod sev īstos vīrus īstajā vietā un laikā. Jāzeps ieradās Eģiptē īstajā laikā. Noā bija viņa laikam vajadzīgais vīrs. Mūzu aicināja izvest Izraēlu no Ēģiptes tieši tajā laikā, kuru Dievs bija paredzējis viņu atbrīvošanai. Tagad Mūzus tuvojās savu kalpošanas laika noslēgumam, un Dievam bija vajadzīgs cits vīrs, kas vadītu Izraēlu. Lai gan Mūzus zināja, ka ir pienācis viņa laiks, viņš tomēr turpināja interesēties par Izraēla labklājību un lūdza kungu izraudzīt viņam pēcteci. Izvēlēs Jozuvu. Pamatojumu savam norādījumam kungs izteica četros vārdos – vīru, kam ir gars. Varbūt Mūzus jau domāja par Jozu, lai gan neminēja viņa vārdu. Mūzus tāpat kā Dievs pazina Jozos rakstura un dzīves gaišās puses. Jozo bija pārbaudīts vadonis. Viņš vadīja Izraēlu uzvarošajā kaujā pret amalekiešiem. Viņš ticēja Dieva apsolījumiem un paļāvās uz kungu. Viņš bija viens no 12, kas tika sūtīti izlūkot apsolīto zemi. Viņš redzēja šīs zemes milžus, bet nebaidījās no tiem. Dievs bija teicis, ka šī zeme piederēs Izraēlam. Tāpēc viņš droši secināja, ka Dievs rūpēsies par cīņu ar šiem milžiem. Jozo bija vīrs, kam Dievs varēja uzticēties, zinot, ka tas izpildīs viņa pavēles. Viņš bija gara cilvēks. Kā redzams, Jozo bija arī viens no 70 Mūzus izraudzītiem vadoņiem, kuriem vajadzēja palīdzēt kārtot Izraēla lietas. Un kad Mūzu aicināja kāpt kalnā, lai saņemtu bauslību, Jozo viņam gāja līdzi. Šodien, tāpat kā Jozos dienās, Dievam ir vajadzīgi gara piepildīti ļaudis. Viņam ir tauta, kas jāved uz apsolīto zemi, un tur vajadzīgi ne tikai vadītāji, kas cīņā pret ļaunajiem spēkiem daudzus gadus ir atradušies priekšējās rindās, bet arī jaunieši, kas solījušies viņa darbam un nebaidās no milžiem. Jaunieši, kuros mājo viņa gars. Dievs sev izvēlas pārstāvjus, un katru dienu īpašos apstākļos viņš tos pārbauda savā plānā paredzētajos darbos. Tu vari būt viens no šiem izredzētajiem, ja tevi vada viņa gars.
Vai esam no jauna piedzimuši? Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Tas ir rakstīts Jāņa 3:6. Neviens fiziski piedzimstot nevar izvēlēties sev ne vecākus, ne arī dzimšanas vietu. Pār šiem apstākļiem viņš nav noteicējis. Miesīgi dzimušais cilvēks ir pakļauts visām miesīgajām vājībām un kārdināšanām. Tomēr ir kāda piedzimšana, kas nav miesīga. Šādas dzimšanas gadījumā cilvēkam ir zināma izvēles brīvība. Viņš var nu piekrist šai piedzimšanai vai arī atmest to. Tāda ir mūsu dzīves laikā notiekošā piedzimšana no gara. Īstajā brīdī un reizēm pat vairāk kārtīgi svētais gars runā uz mūsu sirdīm. Viņš piedzims no gara. Kad cilvēks pieņem šo par grēkiem pienesto salīdzināšanas upuri, viņa dzīve izmainās. Pasaulīgais dzīvesveids pazaudē savu valdzinošo iespaidu un ļoti vērtīgi kļūst Dieva apsolījumi. Dzīves izredzes mainās. Cik brīnišķīgs ir šis jaunpiedzimšanas piedzīvojums – piedzimšana no gara. Kādā Indijas ciemā, ko sauc par Samariju, P.K. Davis noturēja sapulces. Tās apmeklēja kāds ļoti reliģios indiets, kuru ciema iedzīvotāji uzskatīja par hindu priesteri. Kādā vakarā viņš piecēlās kājās un sacīja, pēc šo sapulču apmeklēšanas es zinu, ka Jēzus Kristus ir vienīgais cilvēks pestītājs. Cilvēks var cerēt uz glābšanu, tikai pateicoties viņam. Es ticu, ka Bībele ir devis Dievs un ka tā sarakstīta svētā gara iedvesmā. Kā reiz sieviete atrada Jēzus pie Jēkaba akas, Bībelē minētajā Samarijā. Tā šis hindu priesteris atrada dzīvo ūdeni un tika kristīts Indijas Samarijā. Viņš piedzima no gara un visa viņa dzīve izmainījās. Dieva gars runā uz cilvēku sirdīm visās pasaules zemēs. Viņš sagatavo ļaudis Dievu mūžīgajai valstībai. Lai mēs tai derētu, mums jāpiedzims no gara. Ikvienam vajadzētu sev jautāt, vai es esmu piedzims no Dieva gara? Tikai viņa žēlstība var atdzīvināt dvēseles mirušās spējas un tuvināt to Dievam un svētumam.
Gars zin visu, un tūdaļ Jēzus savā garā nomanīja tos pie sevis pašiem domājam un uz tiem saka, kam jūs tā domājat savās sirdīs? Marka evaņģēlijas 2:8. Jēzus tikko bija dziedinājis paralizētu cilvēku. Par to visiem klātesošiem vajadzēja priecāties. Tomēr viņu vidū bija ļaudis, kas vairāk par visu vēlējās atrast Jēzumu kādu vainu, un šāda izdevība viņiem radās. Jēzus bija teicis dziedinātajam vīram, mans bērns, tavi grēki tevi ir piedoti. Kā redzams, tur sēdošie rakstu mācītāji savu kritiku neizteica skaļi. Svētie raksti ziņo, ka Jēzu par zaimotāju viņu nosauc savās sirds domās. Citā gadījumā rakstu mācītāji teica, ka viņš vēlnus izdzen ar sātanu palīdzību. Nākošajiem Jēzus vārdiem vajadzēja tos pārliecināt, ka viņš ir Mesija. Vēlns var darīt brīnumdarbus, bet nevar piedot grēkus. To var izdarīt vienīgi Dievs. Jēzus viņiem jautāja, kas ir vieglāk? Vai sacīt uz trieks ķerto grēki tevi ir piedoti, vai sacīt celies ņem savu gultu un staigā? Viņa kritizētāji apklusa. Patiesā atbildē būtu izteikta atziņa, ka Jēzum ir vara darīt abas šīs lietas un ka tāpēc viņš ir Mesija. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Dievs deva Kristu, lai viņš ne tikai dzīvotu cilvēku vidū, nestu to grēkus un mirtu kā viņu upurs, bet Dievs savu dēlu atdāvināja kritušajai cilvēcei. Cilvēces interesēm un vajadzībām bija jākļūst par Kristus interesēm un viņa vajadzībām. Jēzus brīnumdarošais spēks, ko viņš atklāja piedodot grēkus un dziedinot slimos, darbojas arī šodien. Vienīgi debesis zin, cik daudz dārgus cilvēkus Dieva gars katru dienu pārliecina, ka viņi ir grēcinieki un skubina nākt pie Jēzus, nožēlojot un atzīstot savus grēkus un saņemot piedošanu. Tie visi ceļas, lai dzīvotu jaunu dzīvi un liecinātu par viņa brīnumu darošo varu. Taču ir arī tādi, kas kritizē Dieva darbu. Varbūt kāds no mums var tikt pieskaitīts viņiem. Atcerēsimies, ka ar sava gara starpniecību Dievs zina visas mūsu sirds domas. Lūksim, lai viņš palīdz mums šodien staigāt viņa ceļus.
Piedošana. Tāpēc es jums saku, ik katru grēku, un ik katru zaimošanu cilvēkam piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Mateja 12:31. Kāda 17 gadus veca meitene piedalījās Glasgovas jauniešu misijas salidojumā Skotijā. Bija skaista pavasara diena, un Dieva mīlestība kūsāja mūsu sirdīs. Mēs runājām par pestītāju, Jēzu Kristu, un to, kādā veidā mēs katrs viņu esam atraduši. Es biju pārsteigts, kad šī 17 gadus vecā meitene sāka stāstīt, kā viņa trešo reizi tikusi atgriezta pie Kristus. Pārdomājot toreiz šo gadījumu, man vajadzēja secināt, ka ja jau viņa trīs reizes ir atgriezta, tad vismaz divas reizes ir atstājusi Dievu un dzīvojusi kā grēciniece. Bet es sāku saprast arī to, ka visas trīs reizes pie viņas ir strādājis Dieva gars. Kad viņa pakļāvās gara balsī, tad viņas dzīve izmainījās. Viņa tika atgriezta, un viņas grēki tika piedoti. Man pašam bija jāpiedzīvo divas atgriešanās. Pirmo reizi es atgriezos 18 gadu vecumā, dažas nedēļas pirms augstāk minētā salidojuma. Apmēram 3 gadus vēlāk, ļoti bēdīgos apstākļos, es Dievu atstāju, un beidzot pilnīgi noliedz viņa esamību. Grēks sekoja grēkam, un Dieva zaimošana turpinājās, tik ilgi, līdz vēlns ar saviem eņģiļiem, nepārtraukti varēja priecāties par mani. Tomēr Dieva gars nepārstāja darboties, kamēr vien cilvēka sirdī vēl ir kaut kas labs. Pēc vairākiem gadiem es piedzīvoju otru atgriešanos un sāku dziļāk saprast Dieva vārdu. Kā bija rakstīts viņa apsolījumā, Dievs piedeva man visus grēkus un zaimus. Šo gadījumu es nekad neaizmirsīšu. Nedēļām ilgi Gars darbojās pie manis. Man vajadzēja uzvarēt daudzus sliktus ieradumus. Tad pienāca krīzes mirklis. Kad es no visas sirds kliedzu uz Dievu pēc palīdzības, viņš dzirdēja manu lūkšanu un mani paklausīja. Uzvara bija iegūta, un mana dzīve izmainījās. Arī šodien Dieva Gars darbojas pie mums, lai mēs ilgotos pēc grēku piedošanas un to saņemtu. Tikai tad, kad mēs vairs nemaz nevēlamies saņemt piedošanu, viņš to arī nepiedāvā. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, un viņš mums piedod grēkus un šķīsta no visas netaisnības. 1. Jāņa 1.9.
Ko atklāja mūsu seja? Taču es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pāri pīšļiem. Ieja 19.25. Stāsta, ka kāda laikraksta redaktors reiz nejauši sastapies ar vietējo zvejnieku piekrastes klinču pakājai. To pārsteigti vecā vīra vienkāršā ticība Jēzum Kristum. Kā jūs zināt, ka Kristus ir augšām cēlies un darbojas šajā pasaulē, jautājas korespondents. Ser, teica zvejnieks, vai redzat šīs mājas, kas atrodas kraujas malā? Reizēm, kad es esmu atbraucis tālu jūrā, es zinu, ka saule jau uzlākus, ja redzu tās gaismu atstarojamies. Lūk tā namiņa logos. Un kā es zinu, ka Jēzus ir dzīvs? Vai tad viņa gaisma neatstarojas dažu manu biedru sejās, ar kuriem es ikdien satiekos, un vai viņa godības gaismu neredzu pat savā dzīvē? Ja teiksiet, ka saule nav uzlākus, kad redzu atstarojamies tās gaismu, tad varat man teikt, ka mans kungs nav augšām cēlies. Veciem zvejniekam un Ijabam bija daudz kopēji. Neviens no viņiem nebija redzējis Dievu, bet abi viņu pazina. Dievs sarunājās ar Ijabu tieši no viesuļu vētrām, un Ijabs skaidri zināja, kas ar viņu runā. Viņš zināja, ka pestītais glābs viņu no grēkiem, un ka beidzot viņš atkal nāks uz šo zemi. Pestītais jau reiz dzīvoja uz šīs zemes, viņš nomira pie krusta un cēlās augšā no Jāzeba kapa. Jēkabs ticībā jau skatīja pestītāju atgriešanos. Šo cerību viņam dāvāja Dieva Gars. Gars, kas vadīja Ijaba ticības izaugsmu, tādu pat vienkāršu ticību dāvāja zvejniekam. Viņa skaidrā atbilde nenāca, pateicoties dziļiem zinātniskiem pētījumiem. Viņš pierādījumus Dieva Gara esamībai redzēja līdz cilvēku sejās. Dieva Gara vadību viņš izjūt arī savā dzīvē. Kāda varena liecība? Vai arī mēs tā varam liecināt? Vai cilvēki redz Dievu godību atstarojamies mūsu sejās? Ja Dieva Gars valdīs mūsu sirdīs, tad no mums atstarosies viņa mīlestības gaisma. Viņa raksturs, kas atklājas mūsu dzīvē, ir mūsu dvēseles logi. Vai mūsu ikdienas dzīvē stāsta citiem par mūsu pārliecību, ka viņš dzīvo un drīz atgriezīsies pie savējiem?
Savieno debesis ar zemi. Un svētais gars nolaidās redzamā veidā uz viņu kā balodis, un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Lūkas, 3. nodaļa, 22. pāns. Tā tiešām bija privileģēta ļaužu šķira, kas redzēja Jēzus kristības. Svētajam garam nonākot uz viņu, kungu apmirdzēja debesu godība. Debesu tēvs Jēzu uzrunāja ar sevišķiem vārdiem. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Debesu atvēršanās un brīnišķā baloža nonākšana uz Jēzu skaidri liecināja, ka tēvs debesīs pievienos savus spēkus viņa dēla pūlēm virs zemes, lai glābtu cilvēkus no Sātana varas, un ka Dievs ir pieņēmis Kristus centienus savienot zemi ar debesīm, ierobežoto cilvēku un neierobežoto Dievu. Ja Jēzus netiktu kristīts ar svēto garu, viņa kalpošanai nebūtu nekādu augļu. Svētais gars nonāca baloža veidā, cik piemērots simbols Jēzus kalpošanas darbam. balodis bija tas, kas atnesa Noam eļļas koka lapu, norādot uz miera derību starp Dievu un cilvēku. Jēzus kristības laikā balodis liecināja, ka miera lielkungs ir nācis celt tiltu pār bezdibeni, kas bija radies starp cilvēku un Dievu. Balodis, kas lidinājās virs Jēzus kristību laikā, stāsta par viņa rakstura cēlo laipnību. Svētais gars no jauna parādījās vasaras svētkos šoreiz kā uguns mēles. Jānis bija izteicis apsolījumus, ka Jēzus kristīs ar svēto garu un uguni. Nav jāšaubās, ka svētā gara uguns mēles norādīja uz vasaras svētku šķīstošo, skaidrojošo dabu. Vēl kādai citai paaudzei tiks dāvāta priekštiesība redzēt svētā gara atklāšanos. Mēs nezinām, vai tad gars nāks baloža vai uguns mēļu veidā. Mēs tikai zinām, ka Dieva gars izliesies vēlajā lietū, un tā vēsts būs miera un skaidrības vēsts. Mēs varam būt šī paaudze. Mēs varam būt tās mīlestības ķēdes loceklis, kas savieno debesis ar zemi. Jo vairāk mēs ļausim svētajam garam mūs izlietot, jo spēcīgāki savienojošās ķēdes locekļi mēs kļūsim, iegūstot tiesības pievienot šai ķēdē vēl citus locekļus. Kāda apbrīnojama privilēģija!
Lūdzējiem. Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Lūkas evaņģēlijas 11.13. Šeit Jēzus izceļ mīlestības būtību. Ja mācekļi ar visām cilvēcīgām vājībām varēja mīlēt savus bērnus, lai dotu viņiem labas dāvanas, tad cik daudz vairāk mums var dot Dievs, kuram nav nekādu vājību. Tam jābūt neparastam cilvēkam, kuram nepatīk dāvanas. Jo labāku dāvanu mēs saņemam, jo laimīgāk jūtamies. Mūsu debesu tēvs vēlas darīt mūsu laimīgus, un viņš zin, ka svētais gars to spēja tik labi, kā neviens cits. Jēzus saka, mēs, protam, dot labas dāvanas. Viņš neapgalvo, ka mēs vienmēr tās dodam. Līdzekļu trūkums reizēm var liekt mums šo prieku. Ar Dievu tā nenotiek. Viņam dāvanu pietiek vienmēr. Mums tās tikai jālūdz. Kas ir lūguši, tie ir arī bagātīgi saņēmuši. Dievs vienmēr tur savus solījumus. Ja saņemam svētā gara dāvanu, tad reizē iegūstam arī daudzas citas mums derīgas dāvanas. Gudrība, zināšanas un ticība ir tikai dažas no tām. Šīs dāvanas bagātina mūsu dzīvi. Vai mums ir vajadzīga gudrība, lai tiktu galā ar dzīves problēmām? Vai mums ir zināšanas, kā atrisināt visus sarežģījumus, ar kuriem katru dienu jāsastopas? Mums to nav. Vai mums ir tāda ticība, kāda vajadzīga tad, kad nonākot smagos apstākļos mēs neredzam nekādu izeju? Vairākumam no mums tādas nav. Tomēr gudrību, zināšanas un ticību var saņemt ik viens lūdzējs. Sāksim šo dienu lūdzot no Dieva svētā gara dāvanu. Kad diena būs pagājusi, mēs atskatoties uz to spēsim teikt. Tā bija vislaimīgākā diena manā dzīvē. Šajā dienā es no Dieva saņēmu vairāk svētību nekā jebkad iepriekš.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts, lai svētīga turpmākā diena!